Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Papa Francesc e ka mbajtur meshën e Krishtlindjeve në Vatikan, ndërsa mesha qendrore në Kosovë është mbajtur në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. Nga një sulm afër një kishe në Bagdad të Irakut janë vrarë 10 besimtarë të krishterë. Në Kosovë janë shpeshtuar debatet lidhur me mandatet e rezervuara për komunitetet pakis në kuvendin e Kosovës. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se gjatë këtij viti papunësia dhe varfëria në Kosovë nuk janë zbutur. Monitoruesi thonë se ndodhe që ligji për kontrollin e duhanit të mos respektohet në ndërtesat e gjykatave në Kosovë. Dorëheqje të ministrave në qeverinë e Turqisë për shkak të hetimeve për rishfet. Në artikullin me titull "Pse Sudani Jugor ka eksploduar në dhunë", gazeta Washington Post e shkruan se të gjitha luftrat civile janë tragjike, por kjo në këtë vend afrikan është veçanërisht e tillë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka thirrë për lejimin e dërgimit të ndihmës humanitare në Siri dhe për harmoni sociale në Sudanin Jugor në paraqitjen e tij të parë, Urbi et Orbi, që në shqip do të thotë për qytetin dhe për botën. I pari kishës katolike po ashtu u lut për ndihmë hyjnore për shpëtimin e fëmijëve luftëtar që u është grabitur fëmijëria dhe për paqen në Republikën Afrikane Qendrore, e cila sipas tij shpesh është harruar dhe neglizhuar. 10 miratoristë dhe roman ishin të pranishëm në sheshin e Shën Petrit për të dëgjuar fjalimin dhe bekimin që papa dhuroi nga balkoni bazilikës. Ka arritur në 26 numri i viktimave nga një sulm në afërsi të një kishe në Bagdad të Mërkurën, njoftojnë autoritetet lokale. Sipas zyrtarëve përgjegjës për sigurinë në Irak, shpërthimi në zonën Dura, në jug të kryeqytetit, ka lënë të plagosur edhe 28 krishter të tjerë që kishin shkuar në kishë për të festuar Krishtlindjet. Më herët gjatë ditës një bombë ishte detonuar edhe në një supermarket në qarkun e banuar me të krishter në Athorian, duke vrarë 11 civil. Ministri i Serbisë pa portofol i ngarkuar për Kosovën Aleksandar Vullin ka hapur sot në Zhitkovc të Zveçanit një degë të fabrikës së tekstilit të Javor, ku ka thënë se qëllimi i zyrës së tij është hapja 1000 vendeve të punës në mbar Kosovën. Këtë plan ai tha se ka ndërmend të arrijë deri më një korrekt të vitit të ardhshëm. Vullin i bëri thirrje serbëve të Kosovës që të vazhdojnë të qëndrojnë pranë shtetit dhe flamurit serb në mënyrë që të përfitojnë kujdes dhe financim të mëtejm nga Serbia. Tre ministra të kabinetit qeveritar turk kanë dhënë dorëheqje brenda ditës për shkak të hetimeve për rishfet. I fundit ishte ministri i mjedisit Erdoğan Bayraktar, i cili njoftoi për dorëheqjen e tij nga poste dhe nga parlamenti dhe i bëri njëkohësisht edhe thirrje kryeministit Recep Tayyip Erdoğan që edhe ai të largohet nga detyra. Më herët gjatë ditës ministri i brendshëm Muammer Güler dhe ai i ekonomisë Zafer Çaglayan u dorëhoqën nga detyrat e tyre në përgjigje të një hetimi të korrupsionit të nivele të lartë që kanë vënë përballë qeverinë kundërgjyqësore. Ministrave ishin në mesin e 24 personave që u arrestuan për korrupsion me 17 dhjetor, ku u kap edhe shefi i Halkbank. Erërat e fuqishme dhe rrëbeshi i shiut kanë përfshirë jugën e Francës të Mërkurën, duke bërë që të anulohen të gjitha fluturimet dhe ka shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike për 10 mijëra ambisëri. Afro 120.000 shtëpi në të gjithë shtetin nuk kanë rrymë për ditën e Krishtlindjeve për shkak të ndërprerjeve në rrjetin elektrik dhe vërshimeve në rajonin veri perëndimor të Britanisë. Erërat e forta dhe stuhia godetën Francën dhe Anglinë të martën, duke shkaktuar vdekjen e 5 britanikëve dhe një franceze. Rreshjet e mëdha të shiut kanë paralizuar edhe transportin kurudhor, aeroportet dhe shërbimet e trageteve. Damasku kanë nënshkruar një marrëveshje për naftë dhe gaz me një kompani ruse të Mërkurën përmes së cilës i lejohet hulumtimi i Bregdetit sirian. Marrëveshja u nënshkrua nga ministri sirian i naftës Suleiman Abbas, kompania siriane General Petroleum dhe kompania ruse Soyuz Neftegaz. Marrëveshja përfshin hulumtimin e 2190 km2 në detin Mezdhen, ndërsa është negociuar për muaj të tërë mes Moskës dhe Damaskut dhe mbulon një periudhë 25 vjeçe. Disa deputet iranian po kërkojnë rritjen e pasurimit të uraniumit për 60% në kuadër të programit bërthamor të shtetit, në atë nivel sa që të mund të prodhohet edhe materiali nevojshëm për një bombë nukleare, lajmërojnë mediat shtetërore. Projekt ligji propozuar nga ligjvendësit radikal mund ta sjellë Iranin në një konflikt të drejtë për drejtë me fuqitë botërore, të cilat arritën një marrëveshje të përkohshme me Iranin në Gjenevë muajin e shkuar. Fuqitë botërore kanë kërkuar Teheranit që të pezullojë pasurimin e uraniumit të klasës më të lartë, kurse në këmbim do t'i heqin disa sanksione për eksportin e naftës. Izraeli ka mbyllur vendkalimet kryesore tregtare në rripin e Gazës të mërkurën pas incidentit me të shtëna në Kufi, ku u vra një izraelit e që u pasua mandej me një fushat ajrore të izraelitve nga të cilat u vra një vajzë 4-vjeçe palestineze. Ministri Izraelit i mbrojtjes Moshe Yalom urdhëroi që vendkalimi kufitar Kerem Shalom të mbyllet deri në një njoftim të mëtejm për shkak të dhunës së fundit. Zëdhënësi qeverisë palestineze në rripin e Gazës e quajti mbyllin e kufirit si dënim kolektiv. Dha bloku në lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të Papa Francesc e kam bajtur meshën e ti të partë të krishtlindjeve në Vatikan. A i tha se Jezu Krishti është dritë që e zbardh errësirën. Shumë besimtar katolik që ishin bledhur në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan kanë shprehur mbështetje për Papën Francesc. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Papa Francesku ka mbajtur meshën e parë të krishtlindjeve në Vatikan duke u bërë thirrje të krishterëve që të hapin zemrat e tyre.
Si amiamo Dio e i fratelli, camminiamo.
Nëse ne duam Zotin dhe vëllezërit e motrat tona, ne ecim në dritë, por nëse zemra jonë është mbyllur, nëse dominohemi nga krenaria, mashtrimi, egoizmi, atëherë rësira bie brenda nesh dhe rreth nesh, ka thënë Papa. Ai po ashtu ka folur për fuqinë e faljes së Perëndis.
I nostro padre è paziente.
Mos keni frikë, Ati ynë është i durueshëm. Ai na do, na ka dhënë Jezusin për të na udhëzuar në rrugën që çon për në tokën e premtuar. Jezusi është drita që ndriçon errësirën. Ai është mirësia jon. Ati ynë gjithmonë na fal. Ai është paqja jon. Amin, është shprehur Papa. Para meshës mira besimtar janë mbledhur në sheshin para bazilikës së Shën Pietrit. Shumica e tyre kanë shprehur mbështetje për mënyrën se si Papa Francesku ka drejtuar kishën gjatë vitit të kaluar. Dolores Di Benedetto është nga Argentina.
Estamos acá muy contentos con el nuevo Papa.
Jemi shumë të lumtur me Papën e ri, Papa Francescun, të cilin e njohim nga Buenos Aires dhe i cili është duke sjell një epokë të re në kishë. Një kishë që është duke u përqendruar më shumë në të varfrit, që është më thjesht, më gjallë, një kishë që kujdeset për të gjithë në botë, ka thënë Dolores. Sabello Giacchino nga Italia ka thënë se ka shkuar në mesh për të parë Papën e ri personalisht.
Unë
jam njërin nga ata që nuk ka qenë për 8 vjet në meshën e mesnatës në sheshin e Shën Pietrit, por më herët kam ardhur çdo vit. Tani kam ardhur nga mjaft larg, jo pse kam ndier, por sepse kam menduar se do të ishte shumë mirë të dëgjoja fjalët e këtij pape nga afër dhe të shihja se si ai flet me gjeste. Sepse ai shprehet shumë mirë me gjestet e tij, ka thënë Sabello.
Në Kosovë, mesha qendrore e krishtlindjeve është mbajtur në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, i cili i ka porositur besimtarët katolik dhe qytetarët e tjerë që të angazhohen për paqe dhe dashuri ndërmjet të njerëzve. Ai po ashtu e ka kritikuar situatën në Kosovë, duke thënë se drejtësia arrihet vështirë. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Lutjet dhe leximet e vargjeve biblike, mesazhet e paqes, dashurisë, tolerancës dhe mirëkuptimit ndërnjerëzor, por edhe kritikat lidhur me vlerat morale dhe gjendjen e përgjithshme të krijuar në Kosovë, e kanë përshkuar të mërkurën pas mesnatës meshën tradicionale në katedralen katolike Nëna Tereze në Prishtinë, e cila ka shënuar festën e krishtlindjes në praninë e qindra besimtarëve katolik, por edhe qytetarëve të besimeve të tjera që ishin në katedralen katolike Nëna Tereze, meshën e krishtlindjes e ka drejtuar i peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji.
Vlezër dhe motra për të dashtun, duke ju dëshëruar gjithë juve dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë, paqe, dashuri, gëzim familjar, mirëqendje, shëndet dhe jetë të gjatë, ju uroj festën e krishtlindjes dhe ju përcjell bekimet e mia për vitin që po vjen.
I peshkvi i Kosovës, Dot Gjergji, gjithashtu i ka përkujtuar kosovarët në përgjithësi me një dozë të kritikës për përvojat në për të cilat kanë kaluar shumë vite më parë, për derisa Kosova ishte e okupuar. Ai ka theksuar se sot, kur vendi është i lirë dhe me një rend demokratik, ngjallet malli për dashurinë e dikush me kujdesin njerëzor, miqësitë, ngrohtësitë familjare dhe idealet sublime.
Sot na ka kapluar trishtimi pranë të mirave të shumta e mundësive të vogla për të pasur ato. Pranë një shteti të së drejtës ku ka gjyqje ligj, por vështirë vjet e drejtësia. Pranë një shoqërie ku të fortit kanë mundësi, punësim, pasuri, të drejta dhe liri, kurse të tjerët janë të detyruar të jetojnë patin e varfërisë së tyre.
Shumica dërmuese e popullatës së vendit i përkasin besimit islam, por qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se festa e Krishtlindjes mbetet tradicionale të shqiptarët e Kosovës në përgjithësi. Qytetarët që i takojnë besimit islam i urojnë bashkombasit e tyre të krishterë, katolik, e madje kremtojnë edhe së bashku. Kështu thotë edhe Faton Berisha, i cili kishte dalë në sheshin Nëna Tereze që ta shijonte atmosferën e kremtes.
Kam esin lloj tradite që është para luftë këtu në Prishtinë, për shembull dalin nëpër kafeterinë, nëpër restoran, për shembull rinia sidomos, edhe në çasim mënyrë domethënë me shokët e vet, shoqët që kanë edhe të fesë katolike, dalin edhe të gjithë e festojnë, i urojnë njëri tjetrit.
Zyrafete Berisha, një grua e moshuar nga Prishtina, e cila i takon besimit islam, thotë se tek shqiptarët njihet si virtyt toleranca ndërfetare dhe nisur nga kjo, festat i kanë të përbashkëta pavarësisht të cilit religjion i takojnë.
Pavarësisht a janë musliman apo krishter, çdo herë mes vetë i kemi uru Krishtlindjet. Festat përbashkëta janë normal. Ka tolerancë fetare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kohëve të fundit në Kosovë janë shpeshtuar debatet politike nëse duhet apo jo të vazhdoj parimi mandateve të rezervuara për komunitetet pakicë në kuvendin e Kosovës. Deputetet, por edhe analistët dhe ekspertët e çështjeve kushtetuese, tërheqin vërejtjen se tendenca rritje së vazhdueshme të numrit të ulseve për pakicat mund të krijojë një situatë në të cilën do të dëmtohej funksionimi i institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ekspert çështjeve kushtetuese Arsim Bajrami, ka thënë se vazhdimi i vendeve të rezervuara mund të implikojë funksionimin e institucioneve. Kushtetuta e Kosovës parashet që vendimet e rëndësishme si miratimi ndryshimeve kushtetuese apo edhe i ligjeve të caktuara mund të bëhet vetëm me miratimin e shumicës së votave të deputetëve nga pakicat dhe me 80 vota të shumicës. Kështu që sipas Bajramit, Kosova nuk mund të hyjë në kompromise rreth vazhdimit të vendeve të rezervuara sepse rrezikon me bllokimin e institucioneve.
Nëse kjo shumicë e pakicës rritet sa i përket numrave, atëherë mundose ky mekanizëm i shumicës së pakicës ngani garancion i mbrojtjes së pakicës që ndrohet në instrument të bllokimit të shumicës. Nëse për shembull do të ketë edhe vendet e rezervuara dhe vendet fituara, dhe neve na duhet për çdo vendim kushtetues, por një varg ligjës të hymnë në një proces negocimet me pakicën serbe dhe për çdo vendim duhet arritur marrëveshje.
Çështja e vendeve të rezervuara për komunitetet pakicë ka dominuar edhe agjendat e takimeve ndërmjet partive politike të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Prishtinë. Në një prononcim për mediat lokale, ambasadorja amerikane Tracy Jacobson kishte deklaruar se i takon kuvendit të Kosovës të vendos, por si preferencë, ajo ishte shprehur për vazhdimin e këtyre vendeve edhe për një mandat. Megjithatë, subjektet politike thonë se vazhdimi këtyre ulëseve do të rrezikon funksionimin e shtetit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka rikujtuar se LDK nuk do të mbështesë vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Për ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, as nuk ka arsye, as nuk ka nevojë, edhe është e rrezikshme që të vazhdon me vendet të rezervuara dhe të hapen çështjet që kanë bënë me kushtetutën.
Aktualisht pakicat kanë gjithsej të 25 ulëse në kuvend. Në të ardhmen parashihet që të shtohen edhe ulëse për pakicat e reja që do të njihen edhe me kushtetut përkatësisht atë malazeze dhe kroate, kurse nuk përjashtohet si mundësi që 3 deri në 5 ulëse të rezervohen edhe për serbët e Veriut. Tendenca e rritjes së vazhdueshme të uleseve për pakicat në kuvendin e Kosovës nga Driton Selmanaj, analist në Institutin Demokratik të Kosovës, konsiderohet jo vetëm si jo demokratike, por edhe e rrezikshme për funksionimin e institucioneve.
Nëse eventualisht mund të ketë një homogjenizim të minoritetit në një grup të vetëm parlamentar, atë mund del që grupi më i fortë parlamentar në Kuvendin e Kosovës jetë ose grupi i parë të jetë nga ana minoriteteve. Dhe më pas do ta determinonte nëse ta ndërtimin e institucioneve ose do ta vështirësonte vendimarrjen në secilën situatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik Musa Limani dhe Agron Demi vlerësojnë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit të 2013 ka shënuar ngecje. Në këtë kuadër ata konsiderojnë se papunësia dhe varfëria nuk u zbutën gjatë këtij viti. Sipas tyre, në këtë gjendje jo të mirë ka ndikuar numri i vogël i investuesve të jashtëm, burokracia dhe korrupsioni. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se Kosova ka pasur shumë pak të arritura në aspektin ekonomik dhe sipas tyre mund të cilësohet një vit ekonomik i ballafaquar me probleme të mëdha dhe me projekte të cilat nuk arritën të realizohen, ashtu siç u premtua në fillim të vitit nga qeveria e Kosovës. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se mungesa një strategji ekonomike, si dhe instrumentet e politikës ekonomike, fiskale, kreditore dhe tregtisë jashtme, nuk ishin në funksion të zhvillimit ekonomik.
Edhe në këtë vit, ekonomia e Kosovës karakterizohet me një deficit shumë të lartë, bilancit të pagesave, karakterizohet me një ekonomi informale jashtëzakonisht të madhe, pse me rastin e ndërhyrjes të pikat 1.31 diç është ndërpre ekonomia informale, një po prap ekziston në forma të ndryshme, mandej kemi krimin e organizuar, kontrabanda ekonomike ende ekziston, mandej kemi rritjen enorme të papunësisë, rritjen shumë të madhe të varfërisë, ulje në standardit jetësor.
Edhe gjatë këtij viti, thot profesor Limani, qeveria e Kosovës nuk arriti të krijojë politika të favorshme për sektorin e prodhimtarisë.
Vetë fakti që do të kemi një deficit shumë të madh të bilancit të pagesave, mandej fakti tjetër që dikon mbi 60% të mjeteve buxhetore formohen në kufi, del konstatimi se me të vërtetë ne në Kosovë do të kemi nivele shumë të ulët të zhvillimit të forcave prodhuese dhe na mungon prodhimtaria, a sipas teorisë ekonomike dhe asaj të zbatuar, burimi kryesor i fitimit është prodhimi, jo tregtia. Tregtia është shërbyse.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulëmtime të Avancuara, Agron Demi, tregon se rritja ekonomike prej 3% është mjaft e ulët nga ajo që është pritur dhe planifikuar.
Në fillim vitit 2011, qeveria e Kosovës kishte hartuar vizionin e zhvillimit ekonomik ku parashitej rritje ekonomike vjetore 7-8% me qëllim që më vonë të fillojë edhe të krijojë rezultate qoftë në punësim, qoftë në zhvillimin ekonomik, mirë po kjo nuk është arritë. Rritja ekonomike vi 3% të thotë se ne vetëm kemi stagnuar, po kemi jetë mbrapa për shkak se edhe nevojat kryesore të punësimit të tërive nuk janë plotësu, nuk janë implementu gjithë ato projekte që janë planifiku.
Qeveria e Kosovës planin kryesor për rritje ekonomike sipas Demit e kishte bazuar në shitjen e ndërmarrjeve publike, dhe këto ndërmarje pas dështimi që të shitën dhe mungesa e planave alternative ka bërë që Kosova të ketë një rritje kaq të ulët ekonomike.
Ne edhe më tutje instrumentin kryesor të zhvillimit ekonomik e kemi buxhetin e Kosovës, i cili është aq i ulët dhe i cili investohet qoftë në paga të shërbyzëve publik, qoftë në investime kapitale të cilat nuk gjenerojnë zhvillim ekonomik. Dhe këto janë arsyet pse ne nuk po arrim të kemi një zhvillim ekonomik. Në anën tjetër, edhe sot më shumë nuk kemi investitorë të huaj që po largohen prej Kosovës. Nuk kemi një reformë të duhur të bërit biznes, dhe këtë këpër ndikojnë që zhvillimi ekonomik jetë një nivel ka shtëllet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Personeli në gjykatat e Kosovës po e shkelë ligjin për kontrollin e duhanit, thot Qendra Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, që merret me monitorimin e këtij ligji. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, paralajmëron se do të ndërmerren masa kundër atyre që e shkelin ligjin dhe thekson se deri tash janë shqiptuar disa dënime. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Arben Lila, drejtuesi Qendrës Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, organizatë kjo që merret me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit, ka bërë të ditur se edhe pse misioni i gjykatave në Kosovë është që të sigurojë sundimin efektiv të ligjit, monitorimi i tyre ka treguar se tymosja e duhanit në ndërtesat e gjykatave nuk është kudo e ndaluar plotësisht.
Kisha dashur të veçoj sepse ligji shkillet edhe ndodh që shkillet nga personeli administrativ, mirëpo edhe nga vetë gjyqtarët.
Mirë po, një rast të cilin kështë të dashtë të veqet është që rasti prejzojt ku vetë administratori në gjenë dhe shkelësit e ligjit, si pas ligjit unë doam atyre nga rogo e shqipton dinimin e mandator me heqje të 50 eurove nga roga.
Derisa Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka thënë se në kuptimin e përgjithshëm ky ligj respektohet, derisa nuk e mohon faktin se ka shkelje të ligjit në gjykatat e Kosovës, ai thotë se është nënshkruar memorandum mirëkuptimi me KADC-n që t'i njoftojnë gjykatat që të respektohet ligji për kontrollin e tuhanit. Qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi sipas zotit Peci ka pasur për qëllim që vetë gjykatat që janë zbatues të ligjit të jenë si model për institucione tjera për respektim në këtij ligji.
Gjyqësori kemi afër 2000 punësim. Gjyqësori është i përfshim në krejt Kosovën me objektet ndërtesa. Edhe e kemi ditë që ka me pas hezitim kuptimin asaj se një shprehi që u kriju për një kohë shumë gjatë, kohë gjafështirë është më shërënju. Personalisht nuk kom qeni bindu që nuk kom u respektu 100%, po motoja dhe e memorandumit edhe qarkores ka qenë që fillimisht njoftohen se do të ndërmarrën mas.
Florina Berisha, monitoruese në KADC, ka bërë të ditur se në gjykata shkelet ligji për kontrollin e duhanit, ajo ja policit të tjera.
Unë ndoshta si shembull të keq që kisha marrë gjykatën themelore degën për kundër vajtjen në Prishtinë, që me të vërtet aty disa herë kemi vrejt shkelet ligjit kontrollit e duhanit. Ndoshta ma e keqa prej portirit poshtë edhe për me vazhdu në altë. Derisa në qytetet tjera ekziston respektim ma i madhë, përveç gjykatës ndoshta ka dhe ma shumë punë ku e di, po ka ndodhë që dy raste kemi pas që nuk na kanë leju monitorimin me arsye një neve nuk na varë memorandumi mirë kuptimit që i keni me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ose janë të nxon gjyqtar. Megjithatë, në qytetet tjera mund të më thonë që ka pas një respektim më të madh se sa në qytetin e Prishtinës.
Sidoqoftë, Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, ka thënë se edhe pse ky ligj është mjaft sfidues, sipas tij respektimi në përgjithësi është në nivel.
Ka qenë ndoshta një ndër ligjet më sfiduese të Republikës Kosovës, por edhe ka qenë një ndër ligjet me të cilën në fazat e para ka qenë zbatim shumë të mirë. Tani kemi së fundmi kemi disa deformime të këtij ligji. Mirë po, inspektorati sanitar është duke punuar vazhdimisht në teren.
Është shprehur zoti Tërshnjaku për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Macedonisë pas polemikave të ashpra, sot është miratuar njërin nga dy ligjet për media, ai për mediat audio-vizuele. Gjatë debatit të partitë opozitare thanë se me këto ligje do të përketsohet edhe më shumë liria shprehjes, por partitë të qeveri vlerësojnë se ligjet do të garantojnë media cilësore. Propozim ligjet kanë shkaktuar polemika edhe në mes të organizatave të gazetarve. Kronike Isuf Kadriut.
Ministri i Shoqërisë Informatike Ivo Ivanovski tha se dy ligjet për mediet janë në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare për garantimin e lirisë së shprehjes dhe se gjatë hartimit të tyre janë marrë në konsiderat edhe vërejtjet të shoqatave mediatike.
Po konsultacite ku shtëgimat me sozdruzhnjetën në novinëri në Makedonië.
Këto ligje janë hartuar pas konsultimeve që kishim me shoqatën e gazetarëve dhe ne kemi arritur pajtueshmëri për disa vërejtje që i kishin ato. Portalet nuk janë pjesë e ligjeve. Gjithashtu jemi pajtuar që neni i cili bën fjalë për disa ndalesa të plotësohet apo të praktikohet vetëm në rastet që janë në praktikë edhe shteteve evropiane. Gjithashtu jemi pajtuar për mënyrën e funksionimit të televizionit publik dhe në 6 muajt e ardhshëm për çështjet lidhur me funksionimin e tij do të punojë një grup i veçantë, si dhe kemi arritur pajtueshmëri për përbërjen e Këshillit të Medias, i cili do të ketë edhe përfaqësues të mediave. Ligjet kanë mbështetjen e OSBE-s, së Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe si i tillë garanton lirinë e shprehjes dhe media kualitative, tha ministri Ivanovski. Por partitë opozitare thanë se ligjet nuk garantojnë lirinë e mediave. Përkundrazi edhe më shumë do të forcojnë kontrollin e tyre nga ana e shtetit.
Za zhal, Makedonia, sovakvi zakoni ke prodolgji datone.
Për fat të keqe, me ligjet të tila, Makedonia do të vazhdoj të fundoset, do të vazhdoj rënja e mëtej me vendet në listat e organizateve të ndryshme që vlerësojnë lirin e medjave. Ishim në pozitën e 34 dhe tani ndodhemi në të 116. Ndoshta në të ardhme nuk do të gjendemi fare në listat e tyre vlerësuese. Kjo qeveri jo vetëm brenda shtetit, por edhe jashtë, më nuk ka asnjë kredibilitet që të flasë për vlera, të drejtat e qytetarëve dhe liri të medjave. Maqedonia, falë vëmëro dëpomënes, është shteti e vetëm në botë, ku demokracia figuron vetëm se në letër. tha deputeti i Lidhje Socialdemokrate të opozitës Emilian Stankovic. Por nga VMRO DPMN-ja në pushtet thanë se ligjet në fjalë janë zgjidhja e vetme deri më tani e përgatitur me një debat kaq të gjerë dhe ky fakt sipas deputetit Aleksandar Nikolovski mund ta shqetësoj opozitën, e cila siç e shpreh ai, gjithmonë ka keq përdorur gazetarët për interesat e saj partiake. Gjithsesi se zgjidhje ideale ligjore nuk mund të ketë, por më duhet të theksoj se rallë herë ka ndodhur që ky kuvend të miratoj ligje me një debat kaq të gjerë, me përfshirjen e të gjitha paleve të interesuara. Unë nuk e kuptoj qëndrimin e opozitës e cila për gjithçka kritikon, por besoj se ajo i friksohet arritjes së marrëveshjes, pasi në politikën e saj gazetarët janë mjeti i fundit i keqpërdorimit të tyre për interesa partiake, tha Aleksandar Nikolovski, deputet i VMRO DPMN-s. Nga ana tjetër, ligjet për mediat kanë shkaktuar edhe përçarje mes shoqatave të mediave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për zhvillimet në shtetin më të ri në Afrikë. Në artikullin me titull "Përse Sudani Jugor ka eksploduar në dhunë", gazeta postiera shkruan se të gjitha luftrat civile janë tragjike, por i tillë është veçanërisht konflikti armatosur në këtë pjesë të Afrikës. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Si një shtet i varfër dhe i varur nga nafta, me histori të gjatë të konfliktit të dhunshëm dhe me fqinjen armisor në veri, sfidat e paspavarësisë së Sudanit Jugor gjithnjë ishin të mëdha, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post, duke shpjeguar se ka pasur më tepër shpresë se mudhëheqje të mençur me qeveri të matur të bërjes së politikës dhe ndihmë të sinqert nga jashtë, Sudani Jugor do të mund të shmangë disa krizave të paspavarësisë, që i kishin goditur vendet e tjera afrikane. Tragjikisht, derisa po dëshmohet me ngjarjet e dhunshme që kanë ndodhur gjatë 10 ditëve të kaluara, Sudani Jugor është bërë viktimë burimit më shkatrues të dështimit të shtetë ndërtimit në Afrikën e pas kolonializimit, e që është kurtha e luftës me grusht shtet civil. Kjo kurthë, shkruan Washington Post, lind kur institucionet politike janë të dobta dhe grupet etnike janë të forta. Dhuna është shpërndarë në mesin e njerëzve të mëdhenj që janë të përfshirë në grupet e ndryshme etnike dhe mbështeten nga ato. Por përfitimet ekonomike kryesisht nxirren nga kontrolli ndaj qeverisë qendrore. Nën kushte të këtilla, paqja është e mundshme mbi bazë të ndarjes së pushtetit, në të cilën sunduesi krijon aleanca me njerëzit e mëdhenj rival. Këto aleanca i mundësojnë sunduesit ta mobilizojnë mbështetjen dhe të mbledh informacione jashtë të grupit të vet etnik, që në anën tjetër ndihmojnë në sigurimin e paqes dhe parandalimin e luftës civile, shkruan Washington Post. Me shprehje teknike, ndarja etnike e pushtetit në hije të grusht të shtetit i mundëson në rritje problemit të përkushtimit, në të cilin sunduesi friksohet se rivalet i japin atij mbështetje vetëm për ta pozicionuar më mirë vetveten për marrjen eventuale të autoritetit në të ardhmen. Në mas të gjërë, kjo është ajo që po ndodh në Sudanin Jugor gjatë periudhës së kaluar. Presidenti i Sudanit Jugor Salva Kiir ka ndjerë kërcënim në rritje nga një numër i shokëve të tij në lëvizjen popullore për çlirim të Sudanit, e veçanërisht nga zëvendës presidenti Riek Machar, i cili nuk ka bërë pretendime për ambicitë e tij për pushtet. Presidenti Kiir ka synuar të adopsojë ndikimin dhe fuqinë e Maharit, duke ja marrë Maharit autoritetin e tij dhe duke e shkarkuar atë nga posti i zëvendës presidentit së bashku me gjithë kabinetin. Kur dhuna shpërtheu ndërmjet grupeve rivale në gardën presidenciale më 15 dhjetor, presidenti Kiir u përpoq të eliminojë kërcënimin e brendshëm që vinte nga Mahari një herë për gjithmonë, duke arrestuar ose vrarë atë së bashku me kundërshtarët e tjerë të presidentit, siç është sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Popullore për Çlirim të Sudanit, Pagan Amun. Duke ikur për pak ndjekjes së Kiirit dhe duke u larguar nga kryeqyteti Juba, Mahar tash po synon të mobilizojë rrjetet e tij të mbështetësve, e veçanërisht ata në mesin e bashkëkombësve të tij etnik Nuer në rajonin e tij, për përpjekje për rimarje të pushtetit me kryengritje të armatosur. Të gjitha luftrat civile janë tragjike, por i tillë është veçanërisht ky konflikt i armatosur në Sudanin Jugor. Jo vetëm për shkakun se shumë banorë të Sudanit Jugor, që kishin shpresuar dhe ishin lutur se pavarësia do të shoqërohej me paqe dhe zhvillim, tash përsëri nga friga largohen nga shtëpitë e tyre, siç kanë bërë shumë herë në të kaluaren, shkruan postiera e përditshme Washington Post në një artikull të gjatë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Papa Francesc e ka mbajtur meshën e Krishtlindjeve në Vatikan, ndërsa mesha qendrore në Kosovë është mbajtur në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. Nga një sulm afër një kishe në Bagdad të Irakut janë vrarë 10 besimtarë të krishterë. Në Kosovë janë shpeshtuar debatet lidhur me mandatet e rezervuara për komunitetet pakis në kuvendin e Kosovës. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se gjatë këtij viti papunësia dhe varfëria në Kosovë nuk janë zbutur. Monitoruesit thonë se ndodh që ligji për kontrollin e duhanit të mos respektohet në ndërtesat e gjykatave në Kosovë. Dorëheqje të ministrave në qeverinë e Turqisë për shkak të hetimeve për rishvet. Në artikullin me titull "Pse Sudani Jugor ka eksploduar në dhunë", gazeta Washington Post postiera shkruan se të gjitha luftrat civile janë tragjike, por kjo në këtë vend afrikan është veçanërisht e tillë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.